Ang lagay ay karaniwan na sa ating pandaigdig. Ito ay paraan upang malunasan ang gusot na pinasok ng isang tao. Pera lang ang katapat niyan, ika nga nila. Ito rin ang paraang ginawa ni Saul, inakala niyang mababayaran ang lingkod ng Diyos. Ano ang nangyari sa kanya? Ano ang naging bunga ng kanyang kasalanan? Iyan ang ating matutunghayan sa 15 kabanata ng Unang Samuel. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Sa mundo, nagdusa at tumanas ng libong sakit. Oh, 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 oh. Uihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Oh, oh, oh. Kahit bayan ka, hindi sapat ito upang ibalik.
Pagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa himpapawid na nag-aanyaya na inyong samahan sa paglalakbay upang alamin ang mga sumunod na pangyayari sa buhay at kasaysayan ng mga Israelita. Ang buong larawan ng paghimagsik at pagtataksil ni Saul sa Diyos ay malalaman natin dito sa 15 kabanata ng Unang Samuel. At ito ang ating tatalakayin ngayon. Kabilang sa mga matutunghayan natin sa kabanatang ito ay ang pagiging suwail ni Saul sa mga utos ng Diyos. Mapag-aaralan din natin ang pakikipagkita ni Saul kay Samuel upang humingi ng tulong na mapagtakpan ang mga nagawa niyang pagkakasala sa mga tao. Sa pagkakataong ito, si Saul ay inalis na ng Diyos sa kanyang pamumuno bilang hari. Mapapansin natin sa kabanatang ito ang tunay na pagmamahal ni Samuel kay Saul. Sa katunayan, tinangisan niya sa harap ng Diyos ang pangyayaring ito. Sa oras na ito ay aalamin natin ang bunga ng pagtalikod at paghihimagsik ni Saul sa Diyos. Ang unang bahagi ng Kabanata 15 ay may kaugnayan sa pagsuway ni Saul sa mga utos ng Diyos. Hindi sinunod ni Saul ang mga pinag-uutos ng Diyos. Iniutos ng Diyos kay Saul na walang ititirang buhay sa mga Amalek. Bata, matanda, lalaki at babae ay dapat patayin. Gayun din ang lahat ng kanilang mga alagang hayop. Ganito ang mababasa natin sa 1 hanggang 3 talata. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Sinugo ako ni Yahweh upang pahiran ka ng langis at italagang hari ng Israel. Pakinggan mo ang kanyang salita." Ipinasasabi niya, Pahihirapan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lupigin silang lahat. Durugin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa batang pasusuhit. Patayin mo pati kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Ang utos na ito ng Diyos kay Saul ay tila ba napakalupit, lalo na kung hindi mo alam ang dahilan at walang ganap na kaalaman sa tunay na kasaysayan ng mga Amalek. Ang kanilang kasaysayan ay ipinahayag ni Moises sa mga Israelita noong sila'y nasa ilang. Basahin natin ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 25, sa 17 hanggang 19 na talata. Huwag ninyong kalilimutan ang ginawa ni Amalek sa inyo, nang ako'y nasa daan mula sa Ehipto. Sinalakay niya kayo nang kayo'y lupaypay sa hirap, at pinuksa ang mga kasamahan ninyo sa hulihan, kawalan ninyo ng paggalang sa Diyos. Kapag nalupig na ninyo ang inyong mga kaaway at panatag na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, patayin ninyong lahat ang mga Amalasita. Kung patuloy na pababayaan ng Diyos na mabuhay ang lahi ni Amalek, sila ay magiging panganib at magdudulot ng kaguluhan sa hinaharap, lalo na sa buhay ng mga Israelita. Kaya may makatarungang dahilan ng Diyos upang iutos kay Saul na lipulin ang buong lahi ng mga Amalasita. Subalit ang utos na ito ng Diyos ay hindi sinunod o tinupad ni Saul. Hindi niya pinatay ang lahat ng mga Amalek at siya ay nagtira ng mga hayop at pinili ang maiinam at matataba upang ariin sa kanyang sarili. Ito'y upang maging kanya. Ang ginawang ito ni Saul ay muling naglagay sa kapahamakan sa mga Israelita. Kung pag-aaralan po natin ang aklat ng Esther, may isang lalaki na ang pangalan ay Naaman. Siya ay isang Amalesita. Tinangka ni Naaman na ipapatay ang lahat ng Hudyo o Israelita. Kung hindi na magitan ng Diyos, nagkaroon sana ng katuparan ang masamang tangka ni Naaman. Ano ang katotohanan na makikita natin sa pangyayaring ito na ginawa ng Diyos? Sa sandaling maunawaan natin ang katwiran at pananaw ng Diyos sa mga bagay na ipinagagawa niya sa atin, doon lang natin matututunan na sundin ng buong puso ang kanyang mga kautusan. At dahil hindi tayo Diyos at hindi tayo pipilitin na gumawa ng pagpapasya para sa Diyos, wala tayong karapatang tanungin siya sa mga bagay na nais niyang gawin at mangyari. Nang matapos sabihin ni Samuel ang mga iniuutos ng Diyos kay Saul, si Saul ay naghanda ng pagsalakay sa mga Amalek, kaya tinipon niya ang lahat ng mga kawal. Basahin natin ang 4-11 talata. Kaya tinipon ni Saul sa Telaim ang hukbo ng Israel. Nang bilangin niya ay umabot sa 200,000 mga kawal, bukod pa sa 10,000 na buhat sa Huda. Pinangunahan niya ang mga ito, papunta sa lungsod ng Amalek. Tumigil sila sa isang natuyong ilog na malapit doon at nagpasugo sa mga Sineyo at ipinasabi niya, umalis na kayo riyan. Humiwalay kayo sa mga Amalesita para hindi kayo madamay sa kanila sapagkat pinagpakitaan ninyo kami ng mabuti sa aming paglalakbay mula sa Ehipto. Pagkaalis ng mga Sineyo, sinalakay nila ang mga Amalesita at nalupig ang mga ito mula sa Avila hanggang sa Sur sa silangan ng Ehipto. Nilipol niya ang mga Amalesita, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin nila pinatay ang magagandang baka, tupa, at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi pakikinabangan. Ano ang layunin ni Saul bakit hindi niya sinunod ang mga ipinag-uutos sa kanya ng Diyos? Sa simula ay nagpakita ng katapatan si Saul sa mga utos ng Diyos. Matapos siyang kausapin ni Samuel, kumilos siya agad at tinipon ang kanyang mga tauhan. Sinunod niya ang sa kanya na ipinagagawa at nalupig nila ang mga Amalesita, bunga ng kanyang pagsunod sa Diyos. Subalit matapos ang kanilang pagkikipagdigma, malalantad ang ginawang pagsuway ni Saul. Una sa halip na patayin ang hari ng mga Amalesita na si Agag, ito ay kanyang binuhay at ginawa lamang bihag. Ikalawa, itinira niya ang mga hayop na magaganda at matataba. Pinatay lamang niya ang mga may kapansanan at ang hindi mapapakinabangan. Sa pagkakataong ito, balikan natin kung ano ang utos ng Diyos kay Saul. Sinabi ng Diyos na ang lahat ng may buhay ay patayin, lipulin ang lahat ng mga Amalesita at ang lahat ng kanilang mga alagang hayop. Ito ang malinaw na utos ng Diyos, subalit hindi sinunod ni Saul ang sinabi ng Panginoon. Alam niya na ang buong lahi ng Amalesita ay gumawa ng mga kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos at ang katumbas na parusa ng kanilang gawain ay kamatayan. Ngayon, sagutin natin ang naunang katanungan sa mga talata na ating binasa. Ano kaya ang layunin ni Saul bakit hindi niya lubusang sinunod ang sinabi ng Diyos? Si Saul ay larawan ng lingkod ng Diyos na nauuna ang makasariling kapakanan sa kanyang puso. Sa tuwina, ang sariling antikain ang kanyang tinitingnan at pinapahalagahan. Bakit niya itinira ang magaganda at matatabang hayop sapagkat nais niyang mapasa kanya ang mga ito? Tandaan natin, isa sa mga katagian ng taong mapag-imbot ay ang pagiging makasarili. Ang alam ng kanyang isip ay ang mga bagay na makabubuti at mainam para sa kanya. Ito ang pagkatao ni Saul. Ito ang dahilan kung bakit hindi sinunod ang utos ng Panginoon. Ang ikalawang bahagi ng 15 talata ng unang Samuel ay tumatalakay sa pagsaway ni Samuel sa ginawa ni Saul. Gaano kahalaga sa Diyos ang pagsunod sa kanya at bakit sinaway ni Samuel si Saul sa pagsasabi na hindi niya sinunod ang utos ng Diyos? Nilipol ni Saul ang mga Amalekita, subalit itinira niyang buhay si Haring Agag, ang hari ng Amalek. Ganoon din, itinira niya para sa kanyang sarili ang mga maiinam at matatabang hayop dahil dito nagalit ang Diyos sa kanya. Kaya kinausap ni Samuel si Saul dahil sa kanyang ginawa. Ganito ang mababasa natin sa 10-15 talata. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Nanghihinayang ako sa pagkakahirang ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikdan niya ako at hindi sinunod ang aking mga utos." Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang nagbangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling bantayog at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul ay binati siya. "Pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya." Itinanong ni Samuel, "Bakit may naririnig akong iyakan ng mga tupa at atungal ng mga baka?" Sumagot si Saul, "Mga samsam buhat sa Amalek. Kinuha namin ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang walang halaga ay pinatay namin at iniwan." Kung ating uunawain, mabuti ang layunin ni Saul. Ngunit hindi iyon ang ipinagagawa ng Diyos. Ang sinabi ng Panginoon ay patayin at lipunin ang lahat. Mas malapit ang damdamin ni Samuel kay Saul kaysa kay David. Ngunit inalis ng Diyos si Saul na hari. At si Samuel na masunuring lingkod ng Diyos ay kailangang ipatupad ang pinag-uutos ng Panginoong Diyos. Si Saul ay hindi naging masunurin kaya hinatulan siya ng Diyos. Samantala, tinangkanin Saul na pagtakpan ang ginawa niyang pagsuway sa utos ng Diyos. Sa kanyang pagharap kay Samuel, walang pag-aalinlangan niyang sinabing sinunod niyang lahat ang iniutos ng Diyos. Subalit narinig ni Samuel ang mga hayop na kanyang iniwan. Mabilis naman si Saul na nakaisip ng dahilan. Ito'y para sa Panginoon, wika niya. Ito'y malinaw na pagtatakip sa kanyang pagsuway sa Diyos, pagsisinungaling at paglapastangan sa Diyos ang kanyang ginawa. Alam ba ninyo mga kaibigan na ang ganitong pagbabalat kayo at pagsisinungaling ay bahagi na ng masamang kultura? Marami sa atin ang sa tuwin ay mahilig gumawa ng mga magagandang bagay at gawain upang pagtakpan ang mga makasariling kapakanan. Katulad na lamang ng karanasan ng isang mananampalataya, palagi siyang dumadalo sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya. Madalas na nagiging sentro siya ng biruan dahil sa kanyang ginagamit na lumang sasakyan na halos sirasira na ang katawan at madalas pang tumirik. Dahil sa ganitong pangyayari, nabuo sa kanyang isipan na kailangan niyang magkaroon ng bagong sasakyan upang maipagyabang sa mga kapwa mananampalataya. Kaysa anumang paraan ay sinikap niya na magkaroon ng halagang sapat na pambili ng bagong sasakyan. Hindi siya naging tapat sa kanyang pinaglilingkuran. Natuto siyang magsinungaling at mandaya. Nalimutan niya ang mga kautusan ng Diyos at mga katuruan sa buhay ng isang mabuting Kristiyano. Sa Ebanghelyo ng Lucas 5:25, sinabi ni Jesus, "Ano nga ang mapapala ng tao makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang kaluluwa?" At sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo 6:33, sinabi ng Panginoon, "Ngunit pag sumikapan ninyo ng higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo." Matapos sabihin ni Saul ng walang takot na siya ay sumunod sa Diyos sa lahat ng pinag-uutos nito, mabilis na sinuway siya ni Samuel at ipinahayag nito ang pinasasabi ng Panginoon. Ganito ang mababasa natin sa 16-19 na talata ng Kabanata 15. Sinabi ni Samuel, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ni Yahweh at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang mga bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuwayang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Ituloy po nating basahin hanggang sa 23. Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapupuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at paka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Pagkos ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa kanya? Ang pagsunod sa kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katiigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka na sa pagiging hari ng kanyang bayan. Nang matuklasan ni Samuel ang dilubos na pagsunod ni Saul sa utos ng Diyos, isinisi niya sa iba ang kanyang pagkakasala. Nung tanungin siya ni Saul tungkol sa mga buhay na hayop, sinabi niya na ang mga tauhan niya ang pumili at naghiwalay ng mga maiinam at matatabang hayop na kanilang pinanatiling buhay. Subalit ang sinabi ng talata ay ganito, si Saul at ang kanyang mga tauhan. Ang ibig sabihin, may kinalaman si Saul sa mga pangyayari. Anuman ang gawing pagkatakip at dahilan ni Saul sa kanilang ginawa ay nawala ng kabuluhan. Sa aklat ng Ecclesiastes 12:13-4, matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao, pagkat lahat ng gawa ay hahatulan ng Diyos pati ang natatagong mga bagay, maging mabuti o masama. Sapagkat alam ni Samuel ang buong katotohanan, ipinahayag na ng Diyos kay Samuel ang ginawang pagtataksil at di pagsunod ni Saul sa mga pinag-uutos niya. Malinaw ang sinabi ni Samuel kay Saul sa mga talata na ating binasa. Si Saul ay sumuway sa Diyos. Dahil dito, siya ay nagkasala. Kaya namang walang takot na sinabi ni Samuel kay Saul, ang pagsunod sa Diyos ay higit pa sa handog at ang pakikinig sa Diyos ay higit sa haing taba ng tupa. Ang mga katagang ito ay isa sa mga natatanging pangungusap sa salita ng Diyos. Ito ang pag-aalis kay Saul sa pamumuno bilang hari dahil siya ay nagtaksil at sumuway sa dakilang Diyos. Ang pangyayaring ito ay mahalagang mensahe para sa mga nagpapatotoo na siya ay anak ng Diyos. Tandaan natin na higit ang pagpapahalaga ng Diyos sa ating pagsunod kaysa sa mga bagay na ginawa at sinasabi natin. Kung tunay na Panginoon si Jesus, kinakailangan na maging makatotohanan ang pagsunod natin sa Kanya. Pakinggan natin ang sinabi ng Panginoong Jesus sa mga taong tumatawag sa Kanya ng Panginoon. Basahin natin sa aklat ng Lucas, Kabanata 6, Talata 46. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Kaibigan, magiging mahirap para sa atin na tawagin si Jesus na Panginoon at sundin ang kanyang mga utos kung malayo sa kanyang ating puso. Kung tayo'y naghahanap ng pakinabang sa mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos, ang hindi pagsunod sa kanya ay katumbas na rin ng pagtataksil at pagtalikod sa Diyos. Anuman ang gawin nating pagpapakasakit ay walang kabuluhan kung hindi naman natin sinusunod ang kanyang kalooban. Pag-isipan nating mabuti ang katotohanan ito. Sinabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan, Kabanata 14, Talata 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos, purihin ang Diyos. Hanggang sa huling pagkakataon, si Saul ay naging mapagbalat kayo at mapagmataas, bagamat siya ay umamin na nagkasala, subalit ayaw niyang tanggapin na ang pagkakasala niya ay sinadya. Basahin natin ang 25-35 talata. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Natakot ako sa aking mga tauhan kaya sinunod ko ang gusto nila. Ngayon nga isinasamo kong patawarin mo na at samahan mo akong dumalangin kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Inalis na niya sa iyo ang pagiging hari ng Israel. Tumalikod si Samuel at aalis, ngunit hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit nito at natanggal ang kapiraso. Nang magkagayoy, sinabi ni Samuel, sa araw na ito, tinatanggal sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel upang ibigay sa ibang mabuti kaysa iyo. Ang dakilang Diyos ng Israel ay tapat at hindi nagbabago kailanman. Hindi siya tulad ng tao na kailangang magsisi. Sumagot si Saul, "Nagkasala nga ako, ngunit sa pagkakataong ito ay ipinakikiusap kong ako'y bigyang kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatanda at ng buong Israel. Samahan mo na akong bumalik upang sumamba kay Yahweh." Sinamahan naman ni Samuel si Saul at ito'y dumulog kay Yahweh. Matapos patayin ni Samuel si Haring Agag, siya'y umuwi na sa Rama at si Saul naman ay sa Gabaa. Mula noon, hindi na siya nagpakita kay Saul. Ikinalungkot din niya ang nangyaring ito. Si Yahweh naman ay nanghinayang sa pagkahirang kay Saul bilang hari. Itinalaga ng Diyos na hari si Saul at ngayon siya rin ang nag-alis sa kanya ng kapangyarihan bilang hari sapagkat nagkasala si Saul. Tandaan natin ang katotohanan na ang Diyos ang naglalagay at ang Diyos din ang may karapatan at kapangyarihang mag-alis. Katulad ni Saul, inalis sa kanya ang karangalan at kapangyarihan dahil sa patuloy niyang pagsuway ng mga utos ng Diyos. Ganito ang ginagawa ng Diyos. Kung kayo ay itinalaga niya sa gawain ng paglilingkod, ngunit dahil sa kasalanan, siya rin ang nag-aalis sa atin. Kung hindi na tayo, karapat-dapat. Kaibigan, ang Diyos ay hindi lang Diyos ng pag-ibig. Siya ay Diyos na makatarungan. Anumang pagkakasala ang nagawa mo, ipagtapat mo sa Diyos at ikaw ay kanyang patatawarin. Sa unang Juan 1, talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, tapat siya at makatarungan. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ito ang sinabi ni Pablo sa aklat ng Galacia, kabanata 6, talata 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ganito naman ang sinabi sa aklat ni Santiago, unang kabanata, talata 15, kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Magsilbi namang paalala sa atin ang mga salita ng Diyos. Ito ang babala sa atin ng Diyos at naway bigyan natin ito ng pagpapahalaga. Dahil isang araw magaganap ang mga babalang ito sa iyong buhay nang hindi inaasahan. Sa aking huling pangungusap, nais kong sabihin na sa tuwi na ay lagi mong tandaan na masigit na pinapahalaga ng Diyos ang ating pagsunod sa Kanya kaysa sa ating mga pagpapakasakit. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po muli sa iyong mga salita na muli ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Muli hinihiling namin na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.